Euskadi Irratia.
Ama ene anaiak egun zerote du, begitarte guztia baiza jo ilundu. Se aska honi buruz kantu eta kantu, irri baten nahi duruz hastia dut galdu. Irri baten nahi duruz hastia dut galdu.
Esan hoi da, musikariek, musikaren bidez, eta bereziki musika horiek jantzteko idatzitako letren bidez, kontatzen dituztela beraien bizipen intimoenak, biluztu egiten direla asko. Amaia, kontaiguzu.
Egunon, Manu, bai, arima biluztu egiten dute kasu askotan. Morau musikariaren azken lana da adibide hoietako bat. Musikari hernaniarrak 12 urtez Alzheimerra izan duen amaren ondoan bizitako esperientziak bildu ditu egun sentiak alperrentzat izeneko lan berrian. Otsailean emango da argitara diskoa, aurretik baina kantu batzuk aurrerapen gisa eskaintzen ari da. Gaur eguerdian Donostiako Medikuntza eta Erizaintza Fakultatean Morau eta Alzheimerra gaixotasunari eta zaintzari hitza eta doinua jarriz izeneko emanaldia izango du.
Maria kostio isilik eta prestu egon nadizio.
Andoni Tolosa Morau, Andoni, kaixo, egun hon, salmo zaude.
Egun hon, ondo.
Bai,
urduri emanaldi aurretik.
Urduri, gaur eguardiko emanaldi horren aurretik, zerratik urduri, zezu eskarmentu ondiko kantaria zara, Andoni?
Ba, lehenengo aldia dalako publikoan erakutsiko ditudana kantu hauek, eta beti izaten da holako, bai, holako beldur esteniko moduko bat, lehenengo aldi horiekin.
Zure amaren ondoan, Alzheimerra duen amaren ondoan, bizitakoetatik jaio da zure lan berria. Konta iguzu pixka bat, zergatik erabaki zenuen esperientzia hau musika bihurtzean, Doni?
Bueno, ba, egia esan da, banuen aspalditen dukan gogoa disko intimista bat egiteko, hori ere bai. Baino batez ere nire bizitzan oso une garrantzitsua izan delako. Irakaspen askorako tartea izan da, urte askotan luzatu da, eta konturatzerako esaten duzu, ba, zure bizitzaren iaia laurdena eman duzula norbaiten zaintzan edo gaixo dagoen norbaiten alboan. Orduan, bueno, horrek arrasto handia uzten du, arrasto handia.
Amaia.
Bai, berak aipatu du, Morau, orain zuk zeuk aipatu duzu, ezta, zaintza, azkenean urte luzez egon zara amaren ondoan eta ama zaintzen, ezta. Berez gaixotasun gogorra da, baina bereziki zaintzen duenarentzat ere pertsona horrentzat da gogorra prozesua. Zuk zeuk nola bizi izan duzu hori? Nolako esperientzia izan da zurea?
Bueno, nik uste dut, eta hori kantuen bilakaeran alaze agertuko dela, nik uste dut, beldurretik rutinara eta rutinatik deskubrimenduetara pasan daizela. Orduan, hasieran beldurra da, datorkizunaren gainean, ezakizu, baduten batzuk errespeto handia ematen dutenak eta entzutearekin bakarria dardar batean jartzen zarena. Eta, baino gero kontuatzen zara, bida, egunerokoa egitearekin, bueno, ba, nahiko lan, eta egunak salbatzea dela nolabaiteko apostua. Eta horrekin hasten zara lasaitzen, eta bueno, eta egia esan da, nire kasuan behintzat, beste deskubrimendu batzuk egiteko aukera eman dit, bai? Beste ama bat ezagutzeko, beste harreman bat ere ikitzeko, ez bakarrik amakintze, karo, zaintzan ez negoen nigu, akarri, zaintzan gonden, batez ere arreba eta biok,
bai.
Eta gero ingurun jende gehiago, bai? Orduan, guzti horretan eragina dauka eta orduan deskubrimendu benetan harrigarriak egiten dituzu. Bai? Behin hori bai, beldurra gaindituta. Hoi da garrantzitsuena.
Ja, eta hori, kosta egingo da, beldur hori gainditzea ere, ez da?
Bai, bueno, bai, eskerrak kasu honetan, eta imaginatzen dut beste gaixoen zasunen kasuan ere, ba, kasu honetan afagi elkartea dagoen, eta orduan ba, bertako psikologoek lan bikaina egiten duten, ez da? Orduan, bueno, ba, pixka bat, aurrek uspenak egin, badakizu oso gaixotasun krudel baten aurrean zaudela, badakizu urte askotan luzatu daitekela prozesua, Eta orduan, bueno, ba, horrek eskatzen dizu, nola baiteko, bueno, ba, lanketa bat, ezta? Zuk zure buruarekin egin beharrekoa nola bait, eta zure ingurukoekin.
Gaurko emanaldian, zaintza eta zaintzaiaren figuraz, orain hitz egin dugun horretaz ere arituko zarete, eta gai honen inguruan, zuri irakurri dizugu, Andoni, zaintza azpi kontratatzen dugun maitasun mota hori. Horren inguruko hausnarketa ere egin izan duzu.
Ba, ez, azkenean, egia dana da, nire kasuan zaintza izan zen etzan eskatutako ezer, bai? Zan, tokatzen zaizu eta egin behar duzu eta orduan egin behar duzu eta egoerak eskatzen dizun guztia egiten duzu da alduzun guztia, bai? Baina zaintzarekin badago talka handi bat eta da, gu badaukagu gure bizitza, ditugu gure lanak, ditugu gure familia propioak eta orduan bapatean zure denboraren zati handi bat eskaini behar diozu beste norbaiti, beste lan bati, bai? Eta ez dakazu denbora hori, edo ez dakit. Orduan, badirudi zaintza bilakatu dela neurri handi batean, edo estatuaren esku uzten dugu, instituzioen esku, bai? Behar dira azpiegiturak, zarretxeak, edo bestela egiten duguna da langileren bat hartu, ba, ordu horiek bete alizateko, ez da? Beste remedirik ez dagoenean. Eta hor galdu iten dugu asko. Zaintza bera ez dugulako ikusten maitasun mota bezala baizik eta ikusten dugu nola egiteko bete behar, gainera bizimodu aldrebezin digun zerbait bezala, ezta problema bat bezala. Eta berez, zaintzak gure alderik onena erakusteko balio du ere. Txarrena ere bai, baina onena ere bai.
Bai, tere, bi aldeak ez da. Esan dugu, morauk, 12 urtez Alzheimerra izan duen amaren ondoan bizitako sentimenduak esperientzia horiek bildu egin dituela egun sentiak alperrentzat izeneko diskoan. Diskoa otsailean aterako da, orduan plazaratuko da, baina horren aurretik gaur bertan Donostiako Erizaintza eta Medikuntza Fakultatean konzertua daukazu, eguardian. Nori zuzendua, imaginatzen dute batez ere ikaslea joango direla, baina bueno, edo nori irekita, ez da?
Bai, edo nori irekita dago, eta bai, printzipioz Euskararen eguna dala eta horren inguruan antolatutako ekitaldia da. Eta bueno, egia da, ez zizei dela burura etortzen lekuiko beagorik kantu hauek aurreztu inatzeko, ez da? Esaten badia, esan izan balidate dura zehila bete, bai, haizu zer hitz ezeizu, bai, esango duke, ba, bale, primeran, bai?
Bueno, eta gero esan bezala disko aterako da otsailean, dena den diskoren aurretik, norbaitek pixka batek gehiago jakineko balu zure esperientziari buruz, zure webunean, zure amarekin bizitako oso historia hunkigarria kontatu dituzu, ezta?
Ez, azkenan, nunazan, ez nuen galdu nahi, joan ditzen nola biteko diario bat egiten nire buruaren zat. Orduan, berez kantu hauen hitzak, idatzita daude gaixotasunak aurrera egin ala, orduan. Kantuetan kontatzen historiak idatzia daude kasi-kasi gertatu ala. Ez da. Orduan, gertatzen nahi ez nuken denbori gero horri forma eman, kantuak egin, eta orduan, baina prozeso guztia bukatu zanean, duela urte bete de edo iltzitzaigun ama, orduan, bueno, ordu ezki ez dikona bai hartu dut lan hori, eta orduan, blog batean kontatu dut guzti hori. Nola baite hitz horiek horraztu, egoera batean sartu, prozeso guztia kontatu, bueno, ba pixka bat hori. Ze hor bien bitartean joku txiki bat egin nuen eta hasi nintzen Facebooken amarekin beti pasiatzen nun goizero atatzen ginen kasi pasiatzera, iaia goizero. Eta beti egun sentiaren inguruan, orduan. Hasi nintzen Facebooken goizero, bueno, paseo ematen genuen bakoitzero, egun sentiaren argazki bat botatzen. Eta orduan jartzen duen, egun sentiak alperrentzat, bai, besterik gabe. Eta orduan, joko horren inguruan ere, bazkenean badaude ba, 600 bat argazki, ez dakize, bueno, dago pixkat, hoi dena blogean dago.
Bai, zure blogean, ez da. Bai. Ba, Andoni Tolosa Morau, esan bezala, aterako da diskoa otsailean, eta horren aurrerapen gisa edo, gaur bertan zuzeneko emanaldia Donostian, Erizaintza eta Medikuntza Fakultatean, egun sendiak alperrentzat izango da lanberriaren izenburua. Andoni Tolosa Morau, eskerrik asko, gurekin egotagatik sorteon lanberriarekin, eta gaur eguerdiko kontzertu horrekin ere bai, ea jende animatzen den.
Bale, eskerrik asko zuei.
Besta tarte, Andoni.
Agur.
Bale, jo. Baio.
Ama ene anaiak egun zerote du begitarte guztia baiza jo ilundu se aska honi buru kantu eta kantu irri bat nahi duru zaztia dut galdu. Irri bat nahi duru zaztia dut galdu.
Euskal Irrati Telebistaren gabonetako maratoiak urtero gaitz bati begiratzen dio. Alzheimerra hartu zuen kontutan orain dela 6 urte, orduan 400.000 euro baino gehiago bildu ziren, eta aurten berriz iktusaren inguruan jendea sensibilizatu eta ikerketarako dirua biltzeko helburuz egingo da elkartasun maratoia, gabonetako EITB-ren elkartasun maratoia. Kanpainaren eguna handia abenduaren 14a izango da, baina gaurtik aurrera egin litezke diru ekarpenak telefono zenbaki honetan. 902-5-4-2-5-5. Aurtengo elkartasun maratoirako diru ekarpenak gaurtik egin ditzakezue telefono zenbaki honetan. 902-5-4-2-5-5. Aurtengo gaia iktusa.
Iakostio isilik eta prestu egon nadizio zer kantatu da beri behar nizla egon hildiren erkantua ezote zaie hon 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 la 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 la